Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sab 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycan Aminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov yarım saatlığına polis tərəfindən saxlanılıb. Pentagon rəsmisi İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatları azmaliyyələşdirdiyinə görə Konqresi tənqid edib. The Independent qəzeti dünyanın ən nüfuzlu şəhərlərinin siyasını dərc edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün polis Bibi Heybətdə Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovu və bir neçə nəfəri saxlayıb. Yarım saatdan sonra isə onları sərbəst buraxıb. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Eldar Namazov bildirib ki, onlar Bibi Heybət qəsəbəsində yaşayan imkansız ailələrə məcburi köçün və müharibə əllərinə qurban payı paylayarkən onları polis saxlayıb.
Biz artıq üçüncü görüşdən çıxanda bir neçə polis maşını bizə əhatə etdi və İki maşınla bizi hansısa bir bölməyə aparırdılar. Sonra məlum olur ki, bu bölmə deyil, bölmənin yanında bir dayanacaqda. Orada da bir 30-40 polis əhatə elədi bizi. Yarım saatdən sonra bunlar öz rəhbərlərinlə müzakirələr aparandan sonra özləri də başa düşdülər ki, bu Qurban Bayramı münasibətindən bağlı keçirilən görüşlərə görə müxalifət nümayəndəsini həbs etmək bu yabışı bir haldır. Ona görə də yarım saatdən sonra artıq bizi buraxmalı oldular.
Eldar Namazov bildirib ki, onlar bundan sonra da belə görüşləri davam etdirmək niyyətindədirlər. Artıq yeni il ərəfəsində Bakının başqa rayonlarında da yerli əhali ilə görüşməyi planlaşdırırlar.
Babək Bəkir. Xatırladım ki, Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi dekabrın 23-də Bibi Heybət stadionunda qəsəbə sakinləri ilə birgə yığıncaq keçirməsi üçün Bakı meriyasına müraciət etmişdi, amma meriyə ancaq miting keçirməsinə icazə verib. ATƏT-in mətbuat azadlığı məsələləri üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş ötən həftə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova məktub göndərib. Məktubda tövsiyə şəklində yaxın zamanda həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi zəruriyyətindən danışılır və Azərbaycanın söz və mətbuat azadlığı sahəsində öhdəlikləri ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə əvvəlki müraciətləri xatırladılar. Xarici İşlər Nazirliyi isə ki, Haraşdinin məktubunu öyrəndiklərini və yaxın günlərdə mövqelərini açıqlayacaqlarını bildirib. ATƏT rəsmisi ilə Elmar Məmmədiyarov ötən ay Madriddə görüşüb, o zaman da Haraşdi nazirlə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə etmişdi. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir, biri isə bir illiyinə şərti cəza alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pentagon rəsmisi Konqresi tənqid edib ki, İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatları az maliyyələşdirir. Müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, büdcə məhdudluğu hərbi əməliyyatların planlaşdırılmasına mane olur. Dünən Amerika Konqresi hərbi məqsədlər üçün 70 milyard dollar pul ayıracağını təsdiqləyib, amma bu məbləğ prezident George Bush'un tələb etdiyindən 2 dəfə azdır. Gates bildirib ki, bu il Bağdada əlavə 30 min hərbçinin yerləşdirilməsi regionda zorakılığın azalmasına səbəb olub. İraqda hazırda 160 min Amerika hərbçisi var, amma gələn ilin sentyabrından bunun 100 minə qədər azaldılacağı planlaşdırılır. Fransa bundan sonra da Əfqanistana siyasi və hərbi dəstəyini göstərməyə davam edəcək. Əfqanistana qəfil səfər eləyən Fransa prezidenti Nikola Sarkozy belə deyib. Sarkozy bugün Əfqan həmkarı Həmid Kərza ilə görüşüb, onun Əfqanistanda həm də Fransa hərbçiləri ilə də görüşəcəyi gözlənilir. Hazırda Əfqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 1300 Fransa hərbçisi var. Tacikistanda onlarla adam qar uçqun altında qalıb xəsarət alanlar da var. Azı 16 nəfərin ölkənin şimalındakı dağlarda qar uçqunu zamanı öldüyü bildirilir. İtardası məlumata görə qar uçqunu Düşənbə Xucant magistral yoluna düşüb. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə uçqun altında hələ də onlarla adam və maşın qalmaqdadır. The Independent qəzeti dünyanın ən nüfuzlu şəhərlərinin siyahısını dərc edib. Qəzet Londonu dünyanın paytaxtı adlandırıb. Dünyanın ən nüfuzlu 60 şəhərinin siyahısında Londondan sonra New York, Paris, Tokyo, Chicago, Madrid gəlir. Moskva siyahıda 17-ci, İstanbul şəhəri isə nüfuzların arasında 25-cidir. Reyting şəhərlərin iqtisadi inkişafı və mədəni səviyyəsinə görə müəyyənləşdirilib. Bununla yanaşı şəhərlər 14 göstərici üzrə də qiymətləndirilib. Fond birjasının ümumi xidmət sektorunun səviyyəsi şəhərdən həftə ərzində edilən hava reisləri hətta əhalinin sayı kimi faktorlarda təsir edib. Hər milyon əhaliyə görə şəhərlərə əlavə bir bal da verilib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hafta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramı nələ davam etməkdədir. Bu saatda neft Azərbaycan iqtisadi inkişafının hərəkət verici qüvvəsi ola biləcəkmi sualına ümumi belə deyə adlandıraq mövzunu cavab axtarmağa çalışacaq. Studiyamızın qonaqları Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədri Hadır Əcəbəli. Hadır müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Və iqtisadçı Zöhrəb İsmayıl. Zöhrəb, hər vaxtınız xeyir olsun.
Görürüm.
Neft barədə kifayət çoxu danışanırkən dövlət büdcəsi yada düşür. Hadır müəllim, birinci sualım sizədir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi artıq parlamentdə təsdiq olundu və Azərbaycan büdcəsi ildən-ilə belə demək olar ki, sürətlə artır. Daha çox neft sektorundan gəlirlərin artığı hesabına olduğu bildirilir. Müxtəlif ölkələrdə neftə transferlərinə bağlı olaraq müəyyən bir qaydalar var. Mən burada qeyd etmişəm özümü. Norveçdə neft fonduna büdcə transferi ümumiyyətlə qadağandır. Nigeriyada əksinə məhdudiyyət yoxdur. Rusiyada transferin məhdudlaşdırılması üstündə düşünürlər, çalışırlar. Biz Azərbaycanda büdcə xərclərinin əksər hissəsinin neft gəlirinin hesabına maliyyələşdirilməsinin təhlükəli olduğunu demək olar, yoxsa yox? Siz necə hesab edirsiniz?
Birincisi, onu demək lazımdır ki, büdcənin əksər hissəsi neft fondundan formalaşmıyor. Bu bir mənalıdır. Yəni, təxminən belə rəqəmləri mən dəqiq deməyəcəyim ki, bizim tamaşaçılar, dinləyicilər çaşmasınlar, yorulmasınlar. Təsəvvür edin, 12 milyard dollarlıq büdcənin təxminən 1 milyard dolları neft fondundan transferdir. Müqayisə edin, görün nə qədər dedim, çox təşkilləmir. İkincisi, 29-cu dekabr 1999-cu ildə neft fondu yaradıldı. Və neft fondu yaranarkən də bunun məqsədlərinin biri oydu ki, neft fondu həm Azərbaycanın gələcəyi üçün qalsın, həm də eyni zamanda bundan müəyyən qədər Azərbaycanın bugünkü günü üçün istifadə olunsun. Bəlalar içərisində, problem içərisində olan ölkədə neft fonduna pulu yığıb ona tamaşa eləyəsən, bu da gününüz bir məsələdir. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə biz neft problemindən danışanca hökmən biz qayıtmalıyıq 1994-cü ilin 20-si sentyabr tarixinə. Demək, bizim böyük bir addım atıldı, əsrin kontraktı imzalandı, 11 transmilli neft şirkəti Azərbaycana gəldi və Azərbaycan bu yolla bilavasitə Avro-Atlantik məkanına inteqrasiya eləməyə başladı. Bax, bu birinci Azərbaycan iqtisadiyyatının elə bil ki, nəinki bir sıçrayışlı inkişaf addımı idi, yeri idi, ilkin onun hesablanma mənbəyi idi. Buradan Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafı bilavasitə başladı qeydə alınmağa. Təsəvvür edin ki, həmin kontraktlarla bütövlükdə son nəticədə haradasa 60 milyard Azərbaycana investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur. Bunda bugünə qədər haradasa 11 milyarddan biraz çox artıq Azərbaycana gəlibdir. Və belə olan təqdirdə biz əlbəttə neftdən həm büdcəmiz faydalanır, həm cəmiyyətimiz faydalanır. Bu da məntiqi və çox ağlabatan, düzgün də bir addımdır.
Zöhrəb bəy, siz necə düşünürsünüz bu vaxtda? Bilirsiniz, biz əgər büdcədə neftdən gələn gəlirləri hesablayanda, burada yalnız dövlət neft fondundan transferləri hesablamırıq. Tutaq ki, 8,5 milyard manatlıq büdcədə
2007-ci deyirsiniz.
2008.
2008.
1,1 milyard manat əgər neft fondundan transferdirsə, bundan əlavə dövlət neft şirkətinin vergiləri var. Eyni zamanda bu Azəri Çıraq Günəşli müqaviləsi üzrə xarici neft şirkətlərinin mənfəət vergisindən daxil olmalar var. Yəni bax, bunların hamısını biz bunlar özü də 2,3 milyard manat təşkil edir. Bunlar üst-üstə gələndə artıq bax, bir böyük bir rəqəm alınır və bu da büdcədə 53% təxminən təşkil edir. Bax, bu yəni burada yəni söhbət ondan getmir ki, bu çoxdur, azdır filandır. Bu sadəcə olaraq büdcənin neft amilindən asıllığı məsələsini ortaya çıxarır ki, tutaq ki, bugünləri biz neftin qiyməti 100 dollardır və biz bu şəraitdə büdcəmizi doldura bilirik.
eyni zamanda büdcə neft gəlirlərimiz mövcuddur. Ancaq 10 ildən sonra, 5 ildən sonra, 1 ildən sonra nəyin baş verəcəyindən biz sığortalama bilməmişik. Məsələn, vaxt var idi, neftin bir bareli $15 satılırdı, $8 satılırdı. Biz həmişə deməli, büdcəmizi formalaşdıranda, dövlətin xərclərini formalaşdıranda gərək neft amilini kənara qoyaq. Əvvəl bir neftsiz büdcəmizi müəyyən eləyək. Yəni, neftlə bağlı hər hansı bir bu, belə deyək də, katakalizmlər baş verəndə o bizim artıq ölkənin iqtisadiyyatına, sosial sferiyə təsir etməsin. Ona görə məhz, bax, Norveçdə bu minimuma endirilib, Qazaxıstanda da 4%-lik bir şey var, limit var. Amma Azərbaycanda elə sadəcə elə transferləri götürəndə bu hardasa 15%-ə çıxır. 20%-ə çıxır. Ancaq biz gərək bunu nəzərə almadan büdcəmizi formalaşdıraq. Artıq bu vəsaitlərin səmərəli istifadəsi bu tamam başqa bir məsələdir.
Amma Hacı müəllim deyə bilərək indi misal üçün qabaq gəlirlər ki, pullar yoxdur, Azərbaycan səfərlərinə istifadə etmir. Neft kontraktı imzalandı. İndi pul gəlir, nədən indi narazıdırlar?
Bilirsiniz, bax mən elə bu verilişə gələndə bizim bir həmkarımız var, Rövşən Ağayev. Onun bir məqaləsini gətirdim. Rövşən Ağayev məktəblərin dövlət büdcəsi hesabına tikintisində bağlı bir məqalə yazıb. Məqalə Media Forum saytında çıxır. Deməli, orada göstərilir ki, bax, məsələn, Quba rayonunun Xınalıq kəndində bir məktəb tikilib 1,3 milyon manata. Bir dənə şagird yerinə düşən vəsait 4,333 manat.
30 qəpik dedim.
Bəli. Amma məsələn başqa bir fakt var. Eyni ilin məsələn göstəricisidir ki, Amerika səfirliyi bir dənə məktəb tikib Əzbəyev rayonunda. Əzbəyev rayonunda məktəb tikib və burada bir dənə şagird yeri təxminən $900 başa gəlir. Yəni, bax, bu qədər fərqlər ortaya çıxır.
Mən qoy biraz sözü kəsmək kimi olmasın. Biraz belə müqayisə eləmək düz deyil. Çünki biz məktəbin, birincisi məktəbin görkəmini təsəvvür eləmirik. Nədir? Məqalə dedi, bu günləri mən başqa bir rəqəm gətirə bilirəm. Bu günləri qaçqınlar üçün məktəb tikilir, şagird yeri $100 başa gəlir. Məsələn, bu cür müqayisə eləmək, mən hesab edirəm, bu cür komparativ təhlil heç bir baxandakı radio ilə bu heç bir təsəvvür yaratmır və bu düzgün olmayan təhlildir. Mən hesab edirəm, bu cür təhlildən qaçmaq lazımdır və çox maraqlıdır, populist və populyar bir təhlildir. Bu günləri mətbuatda bu çox səslənir, hətta parlamentdə də belə bir fikirlər səslənir ki, təhsil nazirində qiymət buzurdu, Amerika səfirliyi belədir ki, məsələn, mən bilirəm, Yaponiya səfirliyi də tikib sadə, çox belə ilkin, o çadır tipində, yəni belə bir tipdə məktəblər tikirlər, qiyməti ucuz başa gəlir. Və indi ola bilər ki, bizim bəzi bölgələrdə, bəzi yerlərdə çox keyfiyyətli, yaxşı üzlənmiş, yaxşı onun içərisində idman kompleksi olan, məsələn, indi onun yaxşı idman zalı olan, avadanlıqla bəli, elə bir elə məktəblər. Yəni, bu cür müqayisə eləmə, mən hesab eləm düzdür. Mən biraz başqa məsələlərə dönmək istəyirəm. Biz bugünlərin neftin qiymətidir, dünya bazarında $100, amma bugün Azərbaycan büdcəsində ona $50 hesab eləyib. Yəni, artıq biz onu elə minimum qoymuşuq ki, büdcə ondan narahat olmasın. İkinci bir dənə də elə bu fikirlər üçün mən istəyirəm argument olaraq möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının bir cümləsini oxuyam. Bu da demək bizim ilin 9 ayın yekunları ilə bağlı olan bizim prezidentin çıxışıdır. Bax, cümlə necə var, o cür oxuyuram. Biz öz siyasətimizi elə aparmalıyıq ki, güya Azərbaycanda neft yoxdur. İqtisadiyyatın bütün sahələrində və ilk növbədə qeyri-neft sektorunda mövcud strukturlar inkişaf etdirilməlidir. Biz yalnız bu yolla Azərbaycanı hər tərəfli inkişaf etmiş dövlətə çevirə bilərik. Yəni, sizin dediyiniz narahatçılıq bugün dövlət başçısında var. Yəni, bu narahatçılıq Azərbaycanda var ki, biz neftdən bilavasitə asılı olmayaraq və prezidentimizin daim apardığı siyasət ondan ibarətdir ki, neft gəlirlərini neft kapitalını insan kapitalına çevirə, neft kapitalını qeyri-neft sektoruna yönəldə. Məhz ona görə də Azərbaycanın gələn il üçün olan büdcəsində Demek sosyal yönümlülük faizi düşüp aşağı 32.8'dir. Ama investisiya tutumluluğu 33.14% təşkil edir. Bir vaxtlar Azərbaycanın büdcəsində, mənim yadımdadır 96-cı ilin büdcəsində Azərbaycanın özünün investisiya vəsait ayırdığı hardasa 0.14 milyon indiki manat mən deyə manat idi. Ama bu günləri Azərbaycan artıq 3 milyard manat demək sırf investisiya məqsədlərinə vəsait ayırır. Yəni bunun da kökündə o durur ki, yerlərdə infrastrukturu yaxşılaşdırmaq, yollardır, məktəb tikintisidir, başqa digər işləri görmək və sahibkarlıq üçün lazımi şərait yaratmaq üçün ki, Azərbaycanda demək bu regionların sosial-iqtisadi inkişafı biraz da vüsətlə getsin və neftdən asıllıq sıfıra insin. Amma bugün gülməli olar ki, biz neft vəsaitlərini belə deyim onu ki, Azərbaycanın bugünkü vəziyyətində imkanlar var, istifadə eləmək lazımdır. Onu qoyaq tamaşa eləyək ona. Mən əsəb eləm ki, bugün həm prezidentimizin apardığı siyasət, neft siyasəti, iqtisadi siyasət bugün çox önəmlidir və diqqət cəlb eləyəndir və bu baxımdan da sizin və cəmiyyəti narahat eləyən bəzi məsələlər artıq gündəmdə var.
Adım əlim, bəs bu qədər neft gəlirlərinin Azərbaycana daxil olması, aydın məsələ ki, müsbət qiymətləndirildiyi halda digər tərəfdən bir əmma da ortaya çıxır ki, Azərbaycan iqtisadi hələlik hazır deyil bu qədər məbləği həzm etməyə. Yəni, pul gəlir çox gözəl, amma həzm etməyə hazır deyil və ona görə bir çox olan məsələ görürlər ki, xarici investisiyalar olsun.
Bu günləri siz görürsünüz ki, belə proqramlar da var. Bakı, Tbilisi, Qars. Dəmir yol kənarının çəkilişində artıq Azərbaycan investor rolunda çıxış eləyir və indi başqa faktlar da var ki, biz bugünləri digər kəmərlərin çəkilməsində de, Gürcüstanda biz neft emalı zavodunun alınmasıdır, Türkiyədə hansısa bir yenə də neft emalı müəssisəsinin alınmasıdır, yəni bu sahədə işlər aparılır və təsəvvür edin ki, elə yerində qalmayıb. Mən bugünləri bilirəm ki, neft fondunun vəsaitləri həm sosial məqsədlərə yönəlir, həm də bu məqsədlər üçün ayrılır. Azərbaycanda Azərbaycanın iqtisadı bu günləri o sıçrayışlı inkişafı əlbəttə bütün yerlərdə axtarılır ki, orada harada gəlir götürə bilərik, harada bizə fayda verə bilər, harada Azərbaycanda siz deyən kimi bu günləri inflyasiya törədə bilən ola bilər, hansısa vəsait pul bazarına girməsi ola bilər, nəsə inflyasiya törədər, orada bu addımlar bütün atılır.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz, Səhvət Məhsəl ki, büdcədə sosial ayrımaların faiz dərəcəsi azalır və investisiya ayrımaları çoxalır. Bu mənfi çağlarla müşahidə olmayacaqmı ki?
Əksinə, mən bir dənə də paralel gətirim.
Bəli.
Demək, 1996-cı ildə Azərbaycan büdcəsi təxminən 1 milyard dollar civarındaydı və büdcənin 63% sosial məqsədlərə yönəlir.
Sosial yönümlü büdcələr idi.
Çox belə biz bir mənalı deyirdik, sosial yönümlü büdcədir. Bəli. Və bu büdcələr ümumiyyətlə, dünya sosial siyasətində pis büdcələr hesab olunur. Yəni, o ölkənin ki, büdcəsinin 1 milyardının 63% bilavasitə gedir adam, bu kasıb ölkələrin büdcəsidir. Bu, həqiqətən vəziyyəti ağır olan ölkələrindir. Faiz olaraq onda bu faiz yüksəkdir, təsəvvür eləyin. İndi büdcəmiz 12 dəfə bütövlükdə artıb, amma sosial məqsədlərə yönəlmə faizi 2 dəfə azalıb. Belə olanda görün, demək biz 6 dəfə yenə də sosial məqsədlərə yönəlmələrin həzmi artıb. İkinci məsələ, biz sosial məqsədlərə birbaşa yönəltməklə, dolayısı yolla yönəltmə də var. Yəni, əgər biz bugün investisiya tutumluluqdan danışırıqsa, orada əmək haqqı fondu var, orada digər məsələlər var ki, bu da dolayısı yolla sosial məsələlərə xidmət edir. Yəni, birbaşa faiz o faizdirsə, əslində dolayısı yolla ondan da çox qat-qat artıq bir rəqəmə biz gəlib çatırıq.
Zöhrə bəy, siz necə düşünürsünüz? Həmin bu kölgədə qoyma prosesi baş verirmi? Həmin bu məsələ?
Bilirsiniz, o müəyyən xərclər var ki, onun adını dəyişəndə ki, bu adını dəyişib büdcənin bir sətrindən başqa sətrinə yazanda onun mahiyyəti dəyişmir. Tutaq ki, bu günləri həmin o investisiya xərclərinin biz strukturuna fikir versək, biz görürük ki, orada əksəriyyəti məhz yenə də sosial və infrastruktur xərcləridir. Tutaq ki, təhsilə ayrılan xərclərdir, səhiyyə. Təkcə səhiyyə ilə təhsilə ayrılan xərclər 2007-ci ildə cəmi investisiya büdcəsinin 8%-ni təşkil edir. Yəni bu da eyni zamanda tutaq ki, infrastrukturun deməli yenilənməsinə sərf olunan, bu cür layihələrə sərf olunan vəsaitlər çox böyük, nəqliyyat 20% təşkil edir. Ancaq bilirsiniz, burada əsas məsələ bu da deyil. Qoyulan vəsaitlər hansı səmərəni verir? Tutaq ki, indi Xadım əlim qeyd edir ki, biz sosial sahəyə ayrılan vəsaitlər ümumi götürəndə 6 dəfə artıb. Elə təhsilin xərcləri məsələn 6 dəfə artıb. Belə götürək də orta göstərici kimi. Təhsilin səviyyəsi nə qədər qalxıb? Bilirsiniz, qoyulan hər bir vəsait onun bir şey olmalıdır. Bir səmərə gətirməlidir. Ya maddi səmərə gətirməlidir, ya da sosial fayda gətirməlidir. Əgər günləri bir tərəfdən təhsilə vəsaitlər deməli artırılırsa, hər ilin başında da tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri çıxıb deyir ki, qəbulda bu problemlər baş verib, təhsilin səviyyəsi aşağı düşüb və s. Yəni, bax, bu hamısı bir-birindən uyğun olmalıdır. Və investisiya, bugünləri böyük investisiya ayrılır büdcədən. Ancaq, məsələn, Milli Məclis bu investisiyaların, bu dövlət investisiyalarının hüquqi əsaslarının hazırlanması üçün yəni konkret addımlar atmır. Bu da, bax, dövlət investisiyalarının nəyin əsasında istifadə olunur? Qanunvericilik, dövlət investisiyaları haqqında Azərbaycanda qanun yoxdur. Büdcə sistemi haqqında qanun var, orada bir neçə kəlmə var dövlət investisiyaları haqqında. Dövlət investisiyalarının planlaşdırılması və onun deməli həyata keçirilməsilə bağlı normativ baza yoxdur. Yəni, bax, bu illərlə biz böyük gəlirlər gəlir, istifadə olunur, ancaq bunun hamısı həm də hüquqi cəhətdən tənzimlənməlidir. Bu da baş vermir. Eyni zamanda bayaqları elə biz söhbət elədik. Bir sıra layihələr var ki, onlar deməli tender əsasında müəyyənləşmir onların icraçıları. Məsələn, götürək Bakıda tikilən körpülər, yol ötürücüləri. Bunların deməli icraçılarının heç biri tender əsasında seçilmədi. Və yaxud da Dövlət Neft Şirkəti hazırda klinikalar tikir. Respublikanın hər bir tərəfində klinikalar, həmin onla, həmin klinikaların icraçıları da tender əsasında seçilmir. Yəni, bax, bunlar hamısı kompleks həll olunmalıdır ki, biz bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edə bilək.
Mən biraz yenə fərqli fikir səsləndirmək istəyirəm. İki məsələyə diqqət yetirəcəm. Birincisi, əlbəttə bu vəsaitlərin sərf olunması parlamentdə də diqqət mərkəzində idi və investisiyanın həcmi arta-arta bizim möhtərəm prezidentimiz 2006-cı ilin oktyabrın 2-sində parlamentdə çıxış elədi. Və o çıxış çox proqram çıxışıdır və proqram çıxışın mahiyyətində nə dururdu? Azərbaycanda sıçrayışlı iqtisadi inkişaf, büdcənin imkanlarının artması və büdcə məsrəflərinə nəzarət güclənməlidir. O, prezidentimizin qarşı qoyduğu vəzifələrdən biri odur. Yəni, vəsaitin artması ona nəzarətin azalmasına gətirib çıxartmamalıdır. Əksinə, vəsaitin artması, investisiya qoruluşunun artması ona nəzarətin, onun köpüyünün xərclənməsinə nəzarətin artmasıdır. Bu, bir mənalı bizim prezidentimizin qarşı qoyduğu vəzifədir. Və bunun da ki, hüququ əsasları nədir? Birinci əsası nədir? Azərbaycanda tender haqqında qanun var. Tender haqqında qanuna görə bütün investisiya qoyuluşlarının xərclənməsi üçün mütləq tender haqqı olmalıdır. Yəni, bu tender sənədi olmadan bugün maliyyələşmə açılmır. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, Azərbaycanda həm büdcə vəsaitləri, həm də qeyri-büdcə vəsaitlərinin məsrəfi, xərclənməsi mütləq xəzinədarlıq vasitəsi ilə gedir. Yəni, xəzinədarlıqda bizim Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı var. Buradan xəzinədarlıq vasitəsi ilə həmin maliyyələşmələr asılır. Yəni, bunun hüququ baxımından əsasları var. İndi onun haradasa pozulması halları, negatif hallarının mövcudluğunu indi kimsə bilirsə bu haqda ayrıca arqumentlə danışmaq lazım.
Belə bir məsələ, Adım Əlim. Rəsmi statistikaya görə ilin 11 ayında inflyasiya 16.4% olub. Alternativ inflyasiya hesablayanlar 25% çatdığını deyirlər, həmin bu inflyasiya dərəcəsinin. Və belə fikirlər də söyləyirlər ki, biz inflyasiyanı ithal edirik. Neft gəlirlərin Doların, yəni dolarların ölkəmizə daxil olması artıq inflyasiya da artır və təəssüf ki, hələ bunun qarşısını alma mümkün olmur. Yəni bu fikirlər də səslənir. Növbəti illərdə inflyasiya səviyyəsi daha yüksək olacaq, deməli belə templə getsə, əgər neft gəlirləri artımı gözlənirsə. Bu həqiqəti əks etdirmirmi? Və nə dərəcədə sosial problemlər yaranır? Və ümumiyyət yaranırmı? Necə, nə düşünürsünüz?
Əlbəttə, bütün iqtisadçılar bunu bilirlər. Neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə, büdcə imkanlarının artması mütləq inflyasiya təzyiqini artırır. Bu bir mənalıdır, bu mübahisə mövzusudur. Azərbaycanda da əlbəttə siz bilirsiniz, sizin əvvəlində bizim bu enerji daşıyıcılarının qiymətinin nizamlanması ilə bağlı olaraq, əmək haqlarının kəskin sürətdə artması ilə bağlı olaraq bir sıra demək pul kütləsinin bazara girmə hallarına yol verildi və bu da əlbəttə məntiqi olaraq o dəqiqə özünü inflyasiya göstəricilərində göstərdi və bu günlər əlbəttə bu rəqəm 16.4% rəqəmi bütövlükdə var. Amma gəlin biz başqa tərəfə baxaq. Bizim qanunlarımızda, məsələn, pensiyanın sığorta hissəsi indeksləşdirilir. Yəni, bu 16.4% gələn il adamların pensiyasının sığorta hissəsində öz təzahürünü tapacaq. Yəni, bu rəqəm, inflyasiya rəqəmi orada əhalinin daha az qorunan hissəsində hiss olunmamaq üçün, daha rahat keçməsi üçün belə bizim qanunumuz var və bu addımlar atılacaq. Pensiyanın minimum hissəsinin, əmək haqqının minimum hissəsinin artıq biz pensiya haqqında qanunda bunu yazmışıq. İldə bir dəfədən az olmayaraq artması qanunla təsbit olunur. Artıq burada da məqamlar var. Və beləliklə, inflyasiyaya qarşı mütləq antiinflyasyon tədbirləri var. Bizim möhtərəm prezidentimizin, mən o tarixi və qərarın vaxtını dəqiq deyə bilmərəm, amma bütövlükdə möhtərəm prezidentimizin hələ 2004-cü ildə inflyasiya proseslərini qabaqcadan gördüyü ilə bağlı olaraq belə bir sənəd imzalanıbdır. O sənəddə anti-inflasiya tədbirləri özünün tam təzahürünü tapıb. Mən indi o qərarla tapa bilsəydim.
Onun da 5% idi.
Tarixini deyərdim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu narahatçılıq artıq hələ o vaxtdan parlamenti də düşündürürdü, bizim möhtərəm prezidentimizi də düşündürürdü və bununla əlaqədar çox geniş tədbirlər planından bağlı olan böyük bir sənəd imzalanır.
Amma ilə artıraq inflyasiya, yəni bu anti-inflyasiya tədbirləri bəlkə özdən kəsini vermir.
Təzyiq də artırır inflyasiyanı. Pul kütləsi artır, büdcədə gəlirlər artır, imkanlar artır. Bununla bağlı demək nə olmalıdır? Bizim prezidentin anti-inflyasiya tədbirləri ilə bağlı verdiyi sənəd, sərəncam, dəqiq icra olunmalıdır. Burada daha kəskin işlər getməlidir, daha önəmli addımlar atılmalıdır ki, bizim inflyasiyanın qabağını alaq. Məsələn, gələn ilə biz inflyasiyanı 12% nəzərdə tutmuşuq. İndi bəzi mütəxəssislər bunu biraz çox deyirlər, amma bütövlükdə istiqamət ona götürülüb ki, 12%-dən də az olsun. Bax, bu istiqamət götürülüb və bu sahədə indi müəyyən ardıcıl işlər görülür və mən hesab edirəm ki, inşallah 12%-dən keçməyəcək bizim inflyasiya rəqəmi.
Zöhrə bəy, sizin fikirləriniz bu barədə? Yəni, ayrılmalar və indeksləşmələr inflyasiya tərəfindən yiyilir, yiyilmir?
Yox, təbii, bilirsiniz, bəzi indeksləşmələr aparılır, ancaq rəsmi hesablanan inflyasiya ilə qeyri-rəsmi hesablanan inflyasiya arasında bu fərq yaranır ki, o artıq onun o hissə belə deyək də indeksləşdirilmir. Bu problemin bir tərəfidir. İkincisi də inflyasiyanı, bax elə bizim bayaqdan dediyimiz məsələlər inflyasiyanın tempinin artmasında onların da böyük rolu var. Neft gəlirlərinin o istifadəsində məhz səmərəli amili, qənaət amili və bunlar gözlənilməlidir ki, inflyasiya təzyiqi artmasın. Tutaq ki, bu günləri əgər Amerika səfirliyi bir şagird yerini $900 tikirsə, biz də çalışmalıyıq ki, $900 tikək. Biz çalışmalı deyilik ki, dəbdəbəli, məsələn, məktəblər tikə. Biz hələ, belə deyək də, biz onu qazanmalıyıq hələ. Ondan sonra tutaq ki, dəbdəbəli məktəblərdə oturmalıyıq. Bu günləri tutaq ki, biz şəhərdə müxtəlif şeylər görürük. Məsələn, görürük ki, Nəqliyyat Nazirliyinin binasının üzlüyü dəyişdirilir. Sonra nə bilim, sonra Heydər Əliyev prospektindəki binaların sulağı sökülür və üzlüyü dəyişdirilir. Yəni, Bunlar hamısı səmərəsiz xərclərdir. Və bu səmərəsiz xərclərdə təbii ki, inflyasiya təzyiqini artırır. Eyni zamanda mənim fikrimcə, yəni bax, bu korrupsiyaya uğrayan vəsaitlər də, onlar da bazara çıxır. Onlar da belə deyək də tələbatı süni şəkildə artırır. Artırır və alıcı qabiliyyətini süni şəkildə artırır və inflyasiya təzyiqini artırır. Bax, anti-inflyasiya tədbirləri deyəndə biz təklif edirik ki, buradan başlamaq lazımdır. Birincisi, dövlət xərclərinin özünü deməli, artırılmasına ciddi nəzarət olmalıdır. İkinci bir tərəfdən korrupsiyaya qarşı mübarizə genişlənməlidir, vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Nədənsə bizim ölkədə belə bir əhval-ruhiyyə yaranıb, indi xüsusən məmurlarda və s. belə bir əhval-ruhiyyə yaranıb ki, bütün problemlər büdcə hesabına həll olunacaq. Belə bir fikir formalaşdırılır. Ancaq iqtisadiyyatın problemləri büdcə hesabına heç vaxt həll oluna bilməz. İqtisadiyyatın problemləri o iqtisadiyyat üçün yaradılan şəraitin nəticəsində həll oluna bilər. Sahibkarlıq üçün yaradılan şəraitin nəticəsində həll oluna bilər. Kənd təsərrüfatına üçün yaradılan şəraitin hesabına, xarici investisiya üçün yaradılan şəraitin hesabına həll oluna bilər. Əgər bizim büdcəmiz 50 milyard da olsa, bax, indiki idarə etməklə, indiki üçün heç bir problemlər həll olunmayacaq. Əksinə, o artan maaşlar və s. onlar hamısı inflyasiyanın yeminə çevriləcək.
Bir başqa baxımdan da bu məsələni yenə müzakirə eləyə bilərik.
Buyurun.
Bizim el misalı var, deyir, ucuz ətin şorbası olmaz. Yəni biz elə öyrəşmişik bu Sovet dönəmində o mikrorayonda tikilən evlər var, Yadvarsalıyla. 20 il keçəndən sonra o evlərin hər biri sökülməsidir və sökülməlidir əslində. Məsələn, Dubayda hamımız gedib görürük ki, o vaxtı tikilən evlərin 25 ildən sonra hamısını sökürlər, çünki o panel tipli, yəni. Bugünləri Azərbaycanda bizim möhtərəm prezidentimizin qoyduğu və tələbi nədir? Azərbaycanda nə tikilirsə, nə istehsal olunursa dünyavi olmalıdır. Dünya səviyyəsində olmalıdır, keyfiyyətli olmalıdır, ömürlük olmalıdır, uzun müddətli olmalıdır. Ha, bu indi öz aramızda gəlin biz danışaq. Görün, biz həmişə, yəni hansı baxımdan baxmalıdır da, Bakı şəhəri əldən gedirdi də, yəni o mən qədim abidələrinin üzünün bərpa olması bu günləri çox müzakirə mövzudur. Gör, nə qədər ürəyimiz asılır, görürsən, işıqlanması gedir binaların, binaların görkəmi dəyişir. Bugün biz dünyaya inteqrasiya edən şəhəri, niyə bizim indi insanlarımız elə hökmən də gərək belə pis vəziyyətdə dolana, pis şəhərdə gəzə. Bəzən bunların özlərinin görülməsi də, əlbəttə buna bir neçə baxış ola bilər. Biri deyər ki, bunları biz israf edirik, niyə bunu eləyək, körpü tikməyək, verək xərcləyək bunu camata, maaş verək, nə eləyək. Yəni, bugünləri belə baxış da düzdür. Amma biz həm Azərbaycanın infrastrukturunun gələcəyini fikirləşiriksə, biz Azərbaycanın Bakını gələcəkdə möhtəşəm bir ölkənin paytaxtı görmək istəyiriksə, mən hesab edirəm ki, bugün tikilən, görülən bütün işlər daha yüksək keyfiyyətli və daha dünyavi olmalıdır. Bu baxımdan biz əlbəttə burada belə biraz solluq eləsək, mənə elə ki, onun yaxşı nəticəsi olmaz. O baxımdan mən hesab edirəm ki, düzgün addımlardır, bu işləri görülür və bunların müsbət nəticələrini biz görəcəyik. Bilirsiniz, bax, mənim yadıma gəlir ki, 1994-cü ildə elə neft kontraktlarına imza atanda da ulu öndərimizi qınayanlar tapılırdılar ki, dəyməyək neftimizə, qalsın, bir vaxt bizim imkanlarımız olanda, onda bu nefti çıxardarıq Azərbaycan millətinin. Təsəvvür edin ki, 94-də o addım atılmasaydı, bugün Azərbaycanın güzaranı nə olardı? Həyatı nə olardı? Yaşayışı nə olardı?
Neft olmayan ölkələr adı müəllim, onlar nə tər yaşayır? Ermənistan necə yaşayır?
İçində Ermənistan dotasiya ilə yaşayır, Ermənistana pul göndərirlər yaşayır, Ermənistana Rusiya gətirir, nəsə tikir yaşayır. Ermənistan öz daxili büdcə imkanlarının daxili imkanlarına yaşamır. Bunu biz niyə, kimlə bunu müzakirə, gör məsələdir. Təsəvvür edin, bu neftlə bağlı mən bir iki şey deyəcəm rəqəm. Neftin ən çox istehsal olduğu vaxt olub 1941-ci ildə. 23,5 milyon ton neft istehsal edib Azərbaycan. 1987-ci ildə bu rəqəm gəlib düşüb, Sovet dönəmində artıq gəlib düşüb 14,3 tona, milyon tona. 1994-cü ildə bu rəqəm olub 9,6 demək milyon ton. Təsəvvür edin ki, azala gedir. Əgər bu cür olsaydı, bizim ölkədə axı, o dövr 94-də də biz neftə bağlanmışdıq, neftdən bağlı. Təsəvvür edin ki, 9,6 milyon ton bu da gedəcəkdi aşağıya. Və 2007-ci ildə biz 43 milyon ton neft istehsalılamış yazılmış. Elbette onun bizim payımız, özel payı olan meseleler var. Ama tasavvur edin ki bu özü Azerbaycan'ın inkişafında böyle bir merhale oldu. Yani o vakti ulu önderimizi kınayanlar ki gelin Azerbaycan'da bu meseleleri saklayak. Onda biz ölüp elden gederdik ki saklamağa kalası adamımız kalmaz.
Herhalde neftin tükenmesi hakkında kifayet çoğu danışılır. Bir sorgu keçirilip ve təkif edirəm bu sorguya birlikte qulaşsaq. Sual verilip ki siz 12-15 ildən sonraki nefti tükenmiş Azerbaycan'ı necə təsəvvür edirsiniz? İqtisadi cəhətdən qüdrətli yoxsa yoxsulluğun girdabında çabalayan bir ölkə kimi? Belə bir cavablar alınır.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə ölkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycanın ciddi neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır. Həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyirik.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmalıdır. Sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var onlarda. Başqa heç nə yoxdur ki, orada kəsib adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamları tanıyacağım ki, bir ayda bir küvə ətrafı yermirlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə olan ciblərinə gedir. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Siz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisəsi yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yoxsa bu cəmaata paylansa yaxşıdır? Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsidir əldə. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəcəri olacaq.
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldim. Çünki hər yer iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər olmaq qalmayıb. Ama ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldim. Qeyri-neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Bizim vəziyyətimiz indi pisdir. Hərbi vəziyyətindədir. Hərbiyə güc vermək lazımdır. Bu vətəndaşlar ağlı alanlara biraz olan maaşın çoxalmalıdır. Ancaq hərbiyə gəlib qurdasın versin. Özdəki belə sözü bir olsun. Bunlar sən də mən də oynayırlar bunlar.
Sonra açıq mən sualım biraz düzgün vermədim. Ara istiqamətləməlidir neftgərləri belə verilirdi sual burada. Hadi mənim, hər halda eşitdiniz, əksəriyyət sosial sahəni qeyd edirdi. Əksəriyyət sosial sahəni.
Biz yenə dünya təcrübəsinə müraciət etməliyik. Əlbəttə, dilitant müzakirəsi ilə, populist müzakirə ilə, bugün siz bilirsiniz ki, populist mən də danışa bilərəm.
Aydın məsələ.
Populist danışmağa çox bir...
Əsaslı.
Bizim bəzən müxalifətimiz o qədər rahat sözlər işlədir ki, paylayaq, gətirək, hamısını verək. Yəni, bunlar bu günləri düşünülməlidir. Mən sizə bir mənalı demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan prezidentinin bir qoyduğu qarşıya vəzifə var. Bu vəzifə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sosial rifah tipli dövlət quruculuğu modeli yaransın. Azərbaycanda insanların güzaranı yaxşılaşsın, orta təbəqə formalaşsın. Bütün bizim iqtisadi, sosial siyasətimiz bax buna yönəlibdir. Mən İran misalı var. Bir vaxtlar Şahın dövründə İrandan neft gəlirləri gəlirdi. Və o neft gəlirləri birbaşa insanların özünə yönəlirdi. Sosial rifah, kənd sərvatı inkişaf eləmirdi. Elə cəmaata paylayırdılar o. İranın aqibətini gördü. Çox belə hələ bu gündə gəlib özünə çıxarmır. Yəni dünyada belə ölkələr var. İndi biz Venezuela'da var. Bizim başqa ölkələr də var ki, ən kasıb səviyyədə yaşayan ölkələr də var. İkinci bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycanı bir fəlakət elə danışdılar ki, mən elə özüm də qorxdum ki, yəni qutaracaq hər şey axırı. Təxminən bir 30 il bizim neftlə bağlı bizim məsələlər təxminən də azala gedəsidir, amma bütövlükdə neft faktoru ortada qalacaq. Sonra bizim indi bu dəqiqə qaz yatağı, Şahdəniz qaz yatağı, digər qaz yataqlarının da gözləyirik biz. Burada da daha uzun müddətli Azərbaycan birazdan neft ölkəsindən qaz ixraz edən ölkəyə çevriləcək. Yəni burada da bizim perspektivlər, imkanlar böyüdür. Və ən başlıca siz Azərbaycanda bu günləri perspektivimiz nədir? Azərbaycanda infrastrukturun dəyişməsi, müsbət addımların atılması Azərbaycanda gələcəkdə əmək tutumlu iş yerlərinin yaranmasını işləməlidir. Biz daha çox insanların əməyə cəlb olunması, o da turizmdir, aqrar bölmənin gələcək inkişafıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, sistemli şəkildə bütün bu adamların dedikleri, burada delitan söhbəti də var, populist söhbəti də var, bütövlükdə belə ağıllı fikirlər də vardı ki, istehsal obyektləri yaranmalıdır. Mən bütün o fikirlərə hörmət eləməkdən yanaşı demək istəyirəm ki, bugünlər ölkədə onların düşündüklərindən daha elmi, daha peşəkar düşünən adamlar var və bu adamlar bugünləri Azərbaycanın gələcək neftdən asıllığının azalması üçün fikirləşildi.
Yəni, səhv nədədir? Yəni, hamı dərhal hər şey bütün nəticəni gözləyir. Səhv ondadır sizcə?
Ona görə bu müqayisə, mən həmişə komparativ müqayisə deyirəm. Bax, niyə biz bu günləri deyirlər vəziyyətlə bağlı? Biz Ermənistanla da müqayisə eləyə bilərik özümüzü. Gürcüstanla da müqayisə eləyə bilərik. Yəni, belə deyirlərsə. Bax, Ukraynanın özü ilə də müqayisə eləyə bilərik. Bizdə rəqəmlər var bu günləri. Minimum əmək haqqı ilə bağlı, minimum pensiyalarla bağlı. Biz MDB məkanında bu tövlükdə baxanda pis görünmürük. Baxmayaraq ki, bizim prezidentimiz dönə-dönə bunu təkrar eləyib ki, bugünkü vəziyyət əlbəttə nə prezidenti qanı eləyir, nə bu günləri elə adamlarımızın özünü qanı eləyir. Yəni, bu bir həqiqətdir və bunun üçün də yollar daim axtarılır və bunun üçün də elə istiqamət götürülüb ki, biz adamların real gəlirin artırmaq haqqında düşünməli, əmək haqqını artırmaq haqqında yox. Adamın maaşını artırarsan, bazarda da inflasiya qalxar, onun maaşını yiyər. Yəni, beləliklə, yəni bugün baş məqsəd insanların real gəlirini artırmaq, insanları əməyə yönəltmək, daha çox iş yerləri yaratmaq. Təsəvvür edin ki, ailədə əmək qabiliyyətli 3 nəfərdən ikisi işləsə yaxşıdır, biri işləsə yaxşıdır, əlbəttə ikisi. Məqsəd odur ki, 2 nəfər əmək qabiliyyətli adam işləsin bir ailədən, yanında bir nəfər pensiyası, pensiya alsın. Üçüncüsü də ki, bunların əmək haqqı vaxtaşırı artsın. Nə hepsidir?
Zöra bəy, dinləyici var telefon ətində, xayiş edərdim qulaq asardı, Zaur donadı, hər vaxtın səhər olsun, buyurun.
Axşamınızdır.
Buyurun, salam ki.
Mən fürsətdən istifadə edir, sizi qarşıdan gələn Qurban bayramınızı təbrik edirəm.
Nə tarafı?
Dinləyici olaraq. Qonaqlarımıza salamdan və sualımı vermək istəyirəm qonaqlarımıza. Yəni ki, bu neft gəlirləri artır, başa düşürük. Dövlətin büdcəsi artır, başa düşürük. Yəni ki, dövlət belə dövlətçiliyində bəli, bizi sevindirir ki, qüdrətlənir. Yəni, bu, mən vətəndaş olaraq mənə sevindirir. Amma vətəndaş olaraq da məni narahat edən suallardan biri budur ki, mən bir cavan ailə olaraq, yəni ki, öz adımdan şəxsən danışıram. Yəni ki, bugünkü problemlər o qədər çoxdur ki, bu neftin gəliri, bu hökumətin nə qədər bizə kömək eləməyini biz görmürük. Yəni ki, görmürük nə mənada? Yəni ki, bu ev problemləri sovet vaxtında biz bilirik ki, yəni ki, dövlət işçilərinə müəyyən müəssisələrdə evlə təmin edirdilər. Yəni ki, müəyyən güzəştlər ya istirahat komplekslərinə, bu cürbəcür variantlarına kömək edirdilər. Amma indiki hal-hazırda, yəni ki, bu o qədər çətindir ki, Nitorkoşda ev ala biləsən, bu kreditlə 700 manata, 800 manata. Həm də ki, bu sadəcə dolanışıq çox çətindir. Yəni, bu hökumətin, bu cəmaatın, dövlətin qüdrətlənir. Ancaq ki, cəmaat bu tərəfdən də çox kasıblaşır, müflisləşir. Bizim büdcəmizə güclü təsirlər var. Yəni ki, bunun qarşısını nə tərə alacaqlar? Bu barədə mən fikir bilmək istəyirəm.
Aynen, mənətlərəm, Zərbəy. Təşəkkürlər.
Çox sağ
olun. Zərbəy, hadi məlim, güvan ki, siz
Bir həqiqət var. Bütün dinləyicilər yerə bunu bilsinlər. Biz sosialist sosial siyasətindən kapitalist sosial siyasətinə keçmişik. Bütövlükdə bu tranzitologiya elmində ən narahat məsələlər budur. Sosial siyasətin transformasiyası qədər ağrılı proses yoxdur. Yəni o dövrdə Sovet dönəmində növbəyə götürürdülər, pis yaxşı dedi, mikrorayon evlərindən tikirdilər. Adamlara da indi 20 il növbədə qalandan sonra da verirdilərsə, axır bir ev vermə ümidi vardı.
Axır verirdilər, yəni ev almaq imkanı.
İndi məntiqi olaraq o düşüncə tərzi bitib, gəlmişik kapitalist bazar iqtisadına. Bunun da yolu var. Bu haqda da yenə də zaman-zaman gəlib hadisələrin gedişi gətirir, ona çıxardı. Bugün hələ ipoteka institutu yaranıb Azərbaycanda. İpotekanın sosial ipoteka yönəmi olmalıdır. Bax, biz indi ipotekadan bizim bugünlər elə bir qanun layihəsi üzərində işləyirik, gənc ailənin sosial müdafiəyə ehtiyacı olan gənc ailənin dövlət dəstəyi. Yəni, buna oxşar belə bir qanun layihəsi hazırlanır. Məqsəd nədir? Sosial durumu ağır olan ailələrə güzəşli, faizsiz, uzun müddətli ipoteka kreditləri verilsin. Yəni, indi daha bu bazar iqtisadına keçdiyimizə görə belə ailələr, məsələn, Rusiyada belə variant var. Məsələn, Rusiyada deyirlər ki, əgər sən gedib Tümendə işləmək istəyirsənsə, Tümenin hansısa bir kəndində, sənə ev veririk, Bir uşağın olanda evin 25%'nin pulunu bağışdırır. İki uşağın olanda 50%'ni, üç uşağın olanda hamısının pulunu bağışdırır. Yani pulsuz ona ev verirler.
O da vətən uğrunda çalışır.
Məskunlaşma. Söhbət gedir məskunlaşmadan o yerləri məskunlaşdırmaq istəyirlər.
Bəli.
Yəni bizdə də bugün buna oxşar addımlar atmaq haqqında düşünülür. Bu günləri ilk addımlar var. İpoteka kreditləri siz bilirsiniz verildi. Burada da insanları nə narahat elədi? Ağır dərəcədə faiz, ikinci müddət qısadır.
Yəni şərtlər.
Bunların hamısı şərtlər, ağır şərtlərdir həqiqətən. Bax indi bu qardaşımıza çıxış yolunu əlbəttə mən bu yolda görürəm və bu da ki inşallah düzələsidir. İkinci bir narahat məsələdir. Adamlar şikayət edirlər. Siz təsəvvür edin, heç kim 90-dakı əmək haqqı ilə, 90-dakı bazarla, 90-dakı imkanlarla indiki imkanları müqayisə eləmək istəmir. 95-dən, 97-dən, 2000-dən. Yəni bu günləri istər istəməz güzaran addım bu addım yaxşılaşıb və qanuna uyğun aldı ki və yaxşı aldı ki və sevindirici aldı ki insanlarımızın tələbatı artıb. Təmin olunan oldu insanların bir balaca imkanları yarana yarına artıb biraz da yaxşı yaşamaq istəyir. Vaxtı ikən məsələn əgər elə nə gəldi çörək alırdılar, sevinirdilərsə bu günləri çörəyin keyfiyyətinə fikir verirlər, onun çeşidinə fikir verirlərsə bu günləri bu məsələ vaxtı ikən bazarda küçələrdə şey satardılar. İndi görürsüz sivil bir gəlib bunlar hamısı zamanın diktəsidir və adamlarımızın da güzəranını yaxşılaşdırmaq arzusu, yaxşı arzudur. Bunun üçün də əlbəttə dövlətin də nədir vəzifəsi? Dövlət iş yerləri yaratmalıdır, şərait yaratmalıdır ki, insanlar çalışsınlar, pul qazansınlar. Mən istəmirəm bunu belə biraz genişləyəm. Bugün adamlarımız var ki, çox bu da narahat məsələdir. Əlində bir diplom tutubdur. Soruşsan abala, nə bacarırsan, deyir, yurfakı qutarmış. Məsələn, uzun dillə, orı hərfini bir yarım dəqiqə deyir. Abala nə iş əlindən gəlir? Deyir, yurfak qutarmış. Bir dənə diplom qoyub, biz neysə onda da işləmir. Gözdür ki, haçansa yurfak. Yurfak da Allah şükür. Da nə qədər olacaq indi yurfak? Eyni zamanda başqa ixtisaslarda. Mən başqa şeylər görürüm. Məsələn, bizim qaçqınlarımızın içərisində təsəvvür edin, bugün ünvanlı yardım paylananda baxırlar görürlər qaçqınların içərisində o həmin o kasıb təbəqədən qaçqında azdır nəinki bütövlükdə cəmiyyətdə. Nəyə görə? Çünki əllərin qatırlar, hər yanda işləyirlər, çalışırlar, mühəndisi gedir, maşın sürür. Yəni insanlar bu günləri əgər bazar iqtisadiyyatı bizi sıxırsa, gedib çalışmalıyıq, harada imkan var. Bugün Azərbaycanda həm tikintilərdə iş yeri var, həm başqa sahələrdə iş yeri var. Əlbəttə, hələ bizim mentalitetimiz buna uyğundur. Mən çox üzr istəyirəm bizim ən sevimli, hörmətli müəllimlərimizə. İmkan olsun inşallah müəllimlərimizin maaşı daha da artsın, imkanlar artsın müəllimlər. Bir anda məsələn müəllimlər səhər dərs deyirlər, günortadan sonra hamısı nəsə başqa bir işlə məşğuldur. Eyni zamanda mən Avropa ölkələrində bilirəm ki, müəllim məsələn təkcə müəllimliyi ilə məşğuldur. Başqa bir işlə də məşğuldur. Baxmayaraq ki, orada müəllimlərin əmək haqqı yüksək. Ni sözü mən müəllimdən dedim, o başqa adama da aiddir. Başqa vəzifə jurnalistə də aiddir, başqa vəzifə sahibinə də aiddir ki, ərəmək haqqısı dolanmır ki. Siz Rusiyada baxsız görürsünüz, səhərlər qar təmizləyən insanlar var. Ged maraqlan girən görürsən, elmi tədqiqatın üstündə işləyir. Gedirsən maraqlansan görürsən, nəsə başqa sahədə işləyir. Mən bunu yaxşı hal kimi qiymətləndirmək istəmirəm. Bütövlükdə mən onu demək istəyirəm ki, biz daha yaxşı işləmək istəyiriksə, daha çox çalışmalıyıq, daha özümüzə hər yana vurmalıyıq ki, biz ailəmizi özümüzü yaxşı saxlayaq.
Buyurun Zəhra bəy, sizin fikriniz bu vaxtda.
Mən yəni Hadı müəllimin fikirlərindən razıyam ki, yəni neft gəlirlərini sosial məsələlərə, belə deyək, əmək haqqına və s. xərcləmək düzgün olmazdı. Eyni zamanda yəni o bayaqki dinləyicilərdən birinin fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, yəni hökumət yenidən zavodlar, fabriklərdə aça bilməz. Çünki bilirsiniz, təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın istənilən ölkəsində hökumət ən pis idarə edicidir. Yəni bu sübut olunub, elə Sovet dönəmində də sübut olunub. Ancaq mənim fikrim bununla ibarətdir ki, biz neft gəlirlərini qənaətlə və səmərəli istifadə etməliyik. Təbii ki, infrastruktura, Azərbaycanın infrastrukturunun böyük investisiyalara ehtiyacı var. Neçə illər bu dağılıb, yəni Azərbaycanda o problemlər həll olunmuyor. Bugünləri bizim, böyük bizim gəlirlərimiz var. Bugünləri bizim elektrik enerjisiyle təminat problemimiz həll olunmuyor və infrastrukturu, həmin infrastrukturun vəziyyəti getdikcə pisləşir. Qazla təminatın vəziyyəti getdikcə pisləşir və s. Yəni, təbii ki, təminat artır. Təminat artır. Ancaq infrastrukturun özü köhnəlir və s. Yəni, bu təbii prosesdir və bu sistemlər səmərəli deməli istifadə olunmalıdır, həmin əldə olunan gəlirlər, o sistemlər yeniləşdirilməlidir və s. Ancaq elə məsələlər var ki, artıq o dövlətin, hökumətin qayəsindən çıxmalıdır. Tutaq ki, təbii yollardır, şəhər problemləridir. Biz günləri şəhərimizin gözəlləşməsindən danışırıq da, düzdür. Bakı şəhərinin bir bələdiyyəsi ola bilər, o bələdiyyənin gəlirləri ola bilər, vergilər hesabına və Bakı şəhəri gözəlləşə bilər. Biz büdcə ilə Bakıdakı binaların üzlüyünü dəyişə bilmərik. O cəmi bizim neft kontraktından əldə etdiyimiz gəlirlər var, onunla da dəyişə bilmərik, çata bilməz. O vəsait ona çata bilməz. Yəni, biz ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu vəsaitlər səmərəli istifadə olmalı. O səmərəli istifadə olunduqca, o başqa bir tərəfdən öz mənfəətini vətəndaşlara verəcək. Məsələn, yaxşı yollar olacaqsa, regionlarda tutaq ki, hansısa müəssisələr qurulacaq. Və eyni zamanda, yəni bir dənə neft gəlirləri bu ölkənin problemini həll edə bilməz. Digər tədbirlər də paralel olaraq görülməlidir.
Burada mən yenə də möhtərəm prezidentimizin 27-si sentyabr 2004-cü il tarixli bir sərəncamını oxumaq istəyirəm. Sərəncamın adı belədir. Neft və qaz gəlirlərindən istifadə olunması üzrə uzunmüddətli strateji. Yəni siz, mən dediklərinizin hamısını mən qəbul eləməklə bərabər onu demək istəyirəm ki, bu ölkə başçısını və ölkənin idarə edən şəxslərin diqqətindədir. Yəni bu günləri biz kənardan baxıb elə bilirik ki, bəzi işlər görür. Mən Lənkərandan dünən qayıtmışam. Lənkəranda mən 2 il bundan öncə qaz problemi də var idi, işıq problemi də var idi. Siz bilirsiniz ki, Astarada bir modul tikdilər və orada bugün ölkədə 10 dənə belə yeni modullar tikildi. Bu hesablama qoydular bütün evlərdə.
Hesablayıcı qurğular, bəli.
Şotsik deyək. Hesablayıcı qurğular qoydular bütün evlərdə və bugünlər insanlar qənaətlə elektrik enerjisini istifadə edirlər. Lənkəranda ödəmə 100%-a yaxındır və işıq da var. Adamlar inanın ki, o qədər razıdırlar. Qaz da eləncək. Yəni, mən deyirəm, ola bilər hansısa bu yerlərdə bəzi şeylər var. Əlbəttə, başlıca məsələ bayaq yenə o fikirə qayıdırıq ki, infrastrukturu dövlət eləməlidir. Kapital qoyuluşunu yaxşı olar ki, əlbəttə, şəxsi özəl mülkə. Yes. Mən Çin modelinə qayıtmaq istəyirəm. Bu Çin modeli iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə, tranzitologiya proseslərində ən gözə görünən və önəmlidir. Çində görün nə məsələ var? Çində dövlət bölümü də saxlanılıb, imkan daxilində qorunub saxlanılıb, özəl bölmədə fəaliyyət göstərir yerli sahibkarların hesabına. Eyni zamanda xarici kapitalın cəlb olunması sahəndə də ardıcıl iş aparılır. Bugünlər orada Toyota'nın özü yığılır, Toyota avtomobilləri. Digər işlər görülür ki, məsələn, Çinin iqtisadiyyatının bugünləri, yenə deyirəm, sıraşlıq ki, neftlə bağlıdır ki, iqtisadiyyatın başqa formalarından istifadə olunub. O modelin özü də bizim üçün ola bilər örnək olsun bəzi sahələrdə. Tam 100% ola bilməz, çünki orada idarə etmədə də bəzi problemlər var, məsələlər var. Amma bütövlükdə Azərbaycan əlbəttə dünya modellərini öyrənir və hansısa imkan daxilində özünün iqtisadiyyatına və özünün sosial siyasətinə tətbiq edir. Bütövlükdə mən bu məsələlərin hamısına biraz optimist yanaşıram və hesab edirəm ki, həm infrastrukturun formalaşmasında önəmli addımlar atılır, nəticələrini görəcəyik, həm də ki, insanların güzaranı günü-gündən yaxşılaşacaq və bir şeyi bilin, əmin olun ki, heç vaxt insanlar öz əmək haqqısından, dolanışığından razı qalmayacaq. Bu da qanun uyğunluğudur.
Bu insan hər zaman nəsə çatmır.
Tələbatla təminat arasında olan düz mütənasibdir. İnsan təmin olunduğunda onun tələbatı artır.
Zöhrə bəy, siz 12-15 ildən sonra Azərbaycan necə görürsünüz? Həmin bu iqtisad növcə nəzərdən.
Mən fikirləşirəm ki, 12-15 ildən sonra təbii ki, Azərbaycanda inkişaf meyilləri olacaq. Hətta ola bilər ki, bizim yaxşı yollarımız olsun, daha bundan da hündür binalar olsun. Ancaq mən pesimist yanaşıram ki, ölkənin bugünkü problemlərinin həllinlə bağlı mən məsələlərə pesimist yanaşıram. Yəni, gözəl məktəblər hələ gözəl təhsil demək deyil, gözəl xəstəxanalar yüksək səhiyyə xidməti deyil. Biz gözəl xəstəxanalar tikirik, ancaq tibbi sığorta ilə bağlı məsələləri həll eləmirik. Biz tutaq ki, gözəl məktəblər tikirik, ancaq fikirləşmirik ki, bu qədər tələbə institutu bitirəndən sonra harada işləyəcək. Yəni, bizim bu qədər bizə lazımdır ümumiyyətlə həkim, bu qədər tutaq ki, bayaq Adım əlim dediyi kimi o yurf haqqı qutaranlar bizə bu qədər lazımdır. Yəni, biz bu problemləri də həll eləməliyik paralel. Əgər biz bu problemləri həll eləmiriksə, neft gəlirləri oldu, olmadı, yəni bunun sonunda bizim ölkənin yəni qlobal problemləri məncə həll olunmayacaq.
Adım əlim, siz nikmi baxır istəyirsən?
Ziya bəyə yadına salmaq istəyirəm. Bir təxminən 10 il bundan qabaq bizim müsahibəmizi.
Bəha.
Biz ANS-də müsahibə siz məndən alarkən, məndən onda da soruşdunuz ki, 10 il bundan sonraki Azərbaycanın perspektivini necə görürsən? Və mən Ziya bəyə çox gözəl bir sual verdim, optimist görürəm dedim və bugün gördüklərimizin böyük hissəsini o vaxtı bir proqnoz kimi söylədim, səsləndirdim. Mən istəyirəm biraz da qabağa gedəm.
Buyurun.
12 il sonraki Azərbaycanı mən qüdrətli bir dövlət kimi görmək istəyirəm. Sosial rifah dövləti kimi görmək istəyirəm və görürəm də təxminən bu şeylər var. Və təsəvvür edin ki, bunun vacib şərtlərindən biri Azərbaycanda siyasi sabitlikdir. Azərbaycanda, bax, biz görün, Gürcüstanın misalı, Ukraynanın misalı bizim üçün çox gözəl bir misaldır. Mən elə ki, bunu hələ demirəm, məsələn, Qırğızıstanı demirəm, başqa ölkələrdim. Ən bariz nümunədir ki, o ölkədəki Saharda deyirlər. Gündə biri dəyişdi, gündə biri bir hava saldı. O ölkələrdə, yəni demokratiyanın bu hərc-mərcliyə gətirilən elementləri ilk dövlət yaranında, məsələn, biz 18-ci il Azərbaycan dövlətinin bəlkə günahlarından biri də o liberallaşmanın ifrat bir forması oldu, bəlkə də. Mən onu daha...
Durğunluq da axı bir şey deyil.
Yəni, bu günləri Azərbaycan durğunluq yox. Mən siyasi sabitliyi demək istəyirəm. Sadi inkişaf mütləq olmalıdır. Bugün Azərbaycanda ardıcıl siyasət, dövlət quruculuğunda ardıcıllıq, iqtisadi siyasətdə ardıcıllıq, yəni bunlar hamısı dövlətin qüdrətinə gətirib çıxardır və bizim bu neft siyasəti son nəticədə Azərbaycan xalqının güzaranının yaxşılaşmasına xidmət edəcək. Biz o günləri bugün necə görürüksə yaxşı-yaxşı işləri, sabah da bunları biraz da çox görəcək.
Gözləyək, minnətdarım Adım əlim, çox sağ olun. Adı Rəcəbli idi, Milli Məclisin Sosial Siyasət Dəyim Komissiyası sədri və Zöhrə Bəstədə minnətdarımı bildirirəm. Zöhrə İsmail iqtisadçı ekspert idi, studiyamız qonağı. Mən Xudafizə şim dinləyicilərlə və Azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi, mində heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Söz
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.